Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Удзельнікі чарговых перамоваў кантактнай групы па Ўкраіне падпісалі ў Менску мемарандум, які прадугледжвае спыненне ўжывання зброі абодвума бакамі канфлікту. Мемарандум складаецца з 9 пунктаў. Сярод іншага ў дакуменце гаворыцца таксама, што падраздзяленні і фармаванні павінна заставацца на пазіцыях паводле стану на 19 верасня. Буйнакаліберная зброя мусіць быць адведзеная на адлегласць не меней за 15 кілометраў з кожнага боку. Яшчэ адна дамоўленасць аб увядзенні забароны на прымяненне авіяцыі і баявых беспілотнікаў. Камітэт у знешніх сувязях Сенату ЗША ўхваліў законапраект, які дазваляе дадатковае штогадовае фінансаванне памерам 10 мільёнаў даляраў на супрацьдзеянне расійскай прапагандзе ва Ўкраіне, Грузіі і Малдове. Дазвол з'яўляецца часткай акту аб падтрымцы свабоды Ўкраіны, якую камітэт прыняў 18 верасня. Грошы цягам 3 гадоў перадусім будуць выдаткоўвацца на фінансаванне «Голасу Амерыкі» і радыё «Свабодная Еўропа», радыё «Свабода», якія перадаюць на 3 былыя савецкія рэспублікі. У звязку з 60-годзем украінскай службы «Радыё Свабода», якая адзначалася 18 верасня, прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка павіншаваў калектыў службы. У адмысловай заяве прэзідэнт напісаў, што пакаленні сучасных украінскіх палітыкаў выраслі, слухаючы вашы праграмы, нягледзячы на штучна створаныя перашкоды. У эфіры «Свабода». Выслухайце навіны. Сябры Рады бяспекі ААН у пятніцу адхілілі спробу Расіі прыцягнуць прадстаўнікоў ААН да расследавання прычынаў крушэння малайзійскага авіялайнера над усходняй Украінай. На пасяджэнні, скліканым на просьбу Расіі, расійскі сталы прадстаўнік у ААН Віталь Чуркін заявіў аб тым, што папярэдняя справаздача аб прычынах катастрофы, падрыхтаваная экспертамі з Нідэрляндаў, не з'яўляецца вельмі інфарматыўнай і не змяшчае пераканаўчай інфармацыі пра абставіны крушэння. У адказ прадстаўніца ЗША ў ААН Саманта Пауэр заявіла, што мэтай Расіі з'яўляецца не жаданне ўсталяваць сапраўдныя прычыны крушэння авіялайнера, а дыскрэдытацыя расследавання, якое праводзіцца нідэрляндскімі спецыялістамі ў бяспецы палётаў. Боінг 777 малайзійскай авіякампаніі пацярпеў крушэнне 17 ліпеня на тэрыторыі, якая знаходзіцца пад кантролем сепаратыстаў. Загінулі ўсе 298 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Злучаныя Штаты і Канада раней на гэтым тыдні уздымалі ў паветра свае знішчальнікі для суправаджэння расійскіх баявых самалётаў паблізу Аляскі і канадскага ўзбярэжжа. Крыніцы ў Міністэрстве абароны ЗША паведамілі ў пятніцу агенцтву «Франспрэс», што 2 расійскія знішчальнікі ўвайшлі 17 верасня ў амерыканскую ідэнтыфікацыйную зону супраць паветранай абароны. На іх перахоп паблізу Аляскі вылецілі 2 амерыканскія знішчальнікі. У Пентагоне пры гэтым адзначаюць, што ў групе расійскіх самалётаў знаходзіліся таксама 2 стратэгічныя бамбавікі і 2 самалёты-запраўшчыкі. Канада накіроўвала баявыя самалёты насустрач расійскім 18 верасня. Сёння Масква пацвердзіла гэтую інфармацыю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.